Mesazhi i papës për Krezhëm 2009 u paraqit sot paradite në sallën e shtypit Selisë së Shenjtë. Në konferencën e paraqitjes drejtuar nga At Federico Lombardi, folën ndërmjet të tjerësh kardinali Paul Joseph Cordes, kryetari i Këshillit Papnor Cor Unum dhe zonja Josette Sheran, drejtoreshë ekzekutive e programit ushqimor botëror të Kombeve të Bashkuara.
Krezhmët i hapin krishterit një udhë shpirtërore e praktike për t'ia dhuruar pas një ngurrim vetveten hyjit. Këtë nënvizoi kardinali Cordes, i cili shtoi: "Në mesazhin e tij Benedikti 16 na kujton në impenjimin për t'i hapur zemrën e dorën atyre që kanë nevojë, por osi shpjegoi që bëhet edhe më urgjente në këtë periudhë krize ekonomike globale."
Non possiamo semplicemente arrenderci alla miseria degli uomini.
Nuk mund të dorëzohemi përballë mjerimit të njerëzve. Për sa mundemi, duhet t'i ndihmojmë për të gjetur rrugëzgjidhjen.
Hirësia e tij kujtoi kështu temën e agjërimit që përbën zemrën e mesazhit papnor. Në ditët tona nënvizoi është përhapur në mos kujdesi për trupin që rrezikon të kthehet në idhujtari. Këtë na dëshmojnë më së miri disa statistika të tregut të mirëqenjes.
Il corpo insiste sempre più sui suoi diritti.
Trupi kërkon gjithnjë më me ngulm të drejtat e veta, por dëshira e tij për mirëqenje e kënaqësi ndoshta e kufizon lirinë, e më pas nuk mund të drejtohet më sipas vullnetit të njerëzit. Trupi bëhet tiran.
Mesazhi i Krezhmor shpjegoi në vim i kundërvjet kësaj tendence shoqërore. Fjalët e papës për flim, tha kardinali Cordes, në shikimin e parë nuk i favorizojnë këto prirje kaq të dëshëruara të njerëzit, por gjithsesi kanë për herë si synim të mirën e tij. Kryetari i dikasterit kujtoi kështu se edhe në fete të tjera si budizmi e islami, agjërimi luan një rol dorës parë, por vjoj të shpjegonte, nuk duhet harruar se shkaku për cilin të dyja fetë praktikojnë agjërimin është lufta kundër pushtetit të materjes mbi njeriun.
Il digiuno ha dunque una colorazione negativa.
Prandaj agjërimi ka një ngjyrim negativ. Është fjala për të çliruar nga barra që na ngarkojnë sendet e krijuara. Kjo e rrezikon njeriun të izolohet, të mbyllet në vetvete, ndërsa për të krishterin dëshira mistike nuk është kurrë zbritje në fundet e vetvetes, por zbritje në thellësitë e fesë ku takohet me Zotin.
Fjala e papës vjej kardinalin nuk ka për qëllim të shtojë një nismë tjetër humanitare nismave të ditëve tona. Për besimtarët, ngjinesa duhet ketë kuptim të krishterë. Besimtari duhet t'ia dhuroj vetveten hyjit, sepse vetëm ai është në fund funit lumturia për cilën ka etje shpirtin.
Ndërsa zoja Shera në fjalën e saj falënderoi papën për mbështetjen që u jep kishave primtarive të programit ushqimor botror.
I met Pope Benedict and was deeply moved by his commitment.
U takova me papën Benediktin 16, tha drejtoresha e PAM, e mpreku thellësisht impenjimi e dhimbshuria e tij për të rriturit e botës. Inkurajimi i papës për të agjëruar, shtoi, na kujton edhe se uria është në rritje kudo. E më pas zonja OKB-s foli me gjuhën dramatike të statistikave. Sot një fëmijë vdes nga uria në çdo 6 sekonda. Foli më pas për një sër projektesh në vende të ndryshme, nga Afganistani në Senegal e në Gaz, ku PAM po lufton kundër plagës urisë. E kujtoi edhe se agjencia OKB-s bashkëpunon me Caritaset Venase në diocezat e 40 vendeve të ndryshme të botës. Më pas i nxiti qeveritë të gjitha vendeve të impenjohen më shumë.
At this time of trillion dollar financial rescue packages.
Në këtë fazë kur po hidhen triliona dollarësh për shpëtimin e financave, kujtoi zonja Sheran, kemi nevojë të përdorim po aq në luftën kundër urisë. Në këto krejshëm përfundoj të punojmë për një botë qliruar nga uria.